Iltaa ja Jumalan rauhaa. Aiheena meillä tänään on kolmas maailmansota. Ja vaikka tämän aihe on näin sotainen ja ehkä joitakin peloittava, niin meidän ei tarvitse peljätä, jos olemme Kristuksessa. Edelleen haluaisin huomauttaa heti tässä raamattutunnin alkuhetkinä, että en tarkastele tätä miltään poliittiselta tai maantieteelliseltä ilmansuunnalta, kun käsittelemme kansakuntien ja valtioiden kohtaloa, niin käsittelemme niitä raamatulliselta näkökulmalta. Lähtökohdaksi roomalaiskirje 1 jae 18. Sillä Jumalan viha ilmestyy taivaasta kaikkea ihmisten jumalattomuutta ja vääryyttä vastaan niiden, jotka pitävät totuutta vääryyden vallassa. Roomalaiskirje 9.28. Sillä sanansa on Herra toteuttava maan päällä lopullisesti ja rutosti. Ja vielä Jeremia 25, jakeet 15 ja 16. Sillä näin sanoo Herra Israelin Jumala minulle. Ota tämä vihan viinin malja minun kädestäni ja juota sillä kaikki kansat, joiden tykö minä sinut lähetän. He juovat ja horjuvat ja tulevat mielettömiksi miekan edessä, jonka minä lähetän heidän keskellensä. Me elämme aikakaudessa, jolloin maailman tapahtumat vääjäämättömästi vyöryvät kohti kolmatta maailman sotaa. Jumala ei enää kauan salli synnin ja jumalattomuuden hallita, vaan Jumalan viha vyöryy pian yli koko jumalattoman maailman ja vihan viinin maljasta mielettömäksi juopuneet kansat tulevat aivan hulluiksi ja valkoiksi miekan sodan edessä, kaikki kansat. Tämä sota miekka on vyöryvä yli koko maan piirin. Ja nämä tapahtumat lopun ajalla, ne menevät lopullisesti, rutosti, kiivaalla vauhdilla täytäntöön. Me tarkastelemme nyt kolmatta maailman sotaa ja lähtökohdaksi luemme Danielin kirjan luvusta 11, jakeesta 40 luvun loppuun. Mutta lopun ajalla etelän kuningas iskee yhteen hänen kanssansa ja pohjan kuningas käy tämän kimppuun vaunuilla ja ratsuilla ja monilla laivoilla. Hyökkää hänen maihinsa tulvana leviten niiden ylitse. Hän hyökkää myös ihanaan maahan ja monta kaatuu, mutta hänen kädestänsä pelastuvat nämä Eedom ja Moab ja ammonilaisten pääosa. Ja hän ojentaa kätensä maita kohti. Egyptin maa ei ole säästyvä. Hän valtaa kulta ja hopea aarteet ja kaikki Egyptin kalleudet ja liibyalaiset ja etiopialaiset liittyvät häntä seuraamaan. Mutta sanomat idästä ja pohjoisesta säikähdyttävät häntä, ja hän lähtee täynnä kiukkua hävittämään monia ja vihkimään heitä tuhonomiksi. Hän pystyttää hoviteltansa meren ja pyhäkön ihanan vuoren välille, mutta hänen loppunsa tulee eikä häntä kukaan auta. Tämä Danielin kirjan 11. luku, kun otsikkotaulusta katsotaan, käsittelee pohjan kuninkaan eli Syyrian ja etelän kuninkaan eli Egyptin välisiä sotia pääasiassa makkabealaisaikana noin lähes pari vuosisataa ennen Jeesuksen Kristuksen maailmaan syntymistä. Mutta jakeesta 40 alkaen profeetia muuttuu ennustukseksi, joka koskee lopun aikaa. Meidän aikaamme, jossa juuri elämme. Ja tämä jae 40 esittää ja väittää, että lopun ajalla pohjan kuningas Syyria ja etelän kuningas Egypti joutuvat niin huonoihin väleihin keskenään, että tulevassa suuressa yhteenotossa, kolmannessa maailmansodassa, ne ovat eri puolilla rintamaa, ja jakavat maailman kahteen leiriin, pohjan kuninkaan leiriin ja etelän kuninkaan leiriin. Kun ajattelemme muutamia vuosia taaksepäin, tämä tuntui hyvin oudolta ja lähes mahdottomalta. Sillä aina Israelin itsenäistymisestä vuodesta 1948 lähtien, Syyria ja Egypti ovat yhdessä hyökänneet neljässä sodassa Israelia vastaan, olleet valtioliitossa.
Molempien valtioiden tukijana ja taustavoimana on ollut Neuvostoliitto, joka on antanut taloudellista ja sotilaallista apua ja myöskin sota-aseita Israelia vastaan käytyihin taisteluihin. Ja nyt kuitenkin, kun presidentti Nasser kuoli ja presidentti Sadat tuli Egyptin hallitsijaksi, on tilanne kääntynyt Danielin ennustamaan suuntaan. Vallankin näiden Lähi-idän rauhanneuvotteluiden aikana, Camp Davidin rauhanneuvotteluiden ja lopullisen Egyptin ja Israelin välisen rauhanneuvottelujen ja sopimuksen jälkeen, on tapahtunut repeämä Lähi-idässä. Ja Egypti, joka ennen oli Syyrian kanssa Neuvostoliiton siipien suojassa, on katkaissut suhteensa Neuvostoliittoon. Presidentti Sadat sai aikaan sen, että Egypti irtisanoi YYA-sopimuksen Neuvostoliiton kanssa, karkoitti sotalaivat, neuvostoliittolaiset sotalaivat pois Egyptin satamista, ja myöskin kaikki muut suhteet ovat hyvin huonossa jamassa. Ja presidentti Sadat on luotsannut Egyptin USA:n siipien suojaan. Ja näiden Lähi-idän rauhansopimusten jälkeen, Egyptin ja Israelin välisen rauhansopimuksen jälkeen, Damaskuksessa, Syyrian pääkaupungissa, onkin julkisesti haukuttu presidentti Sadattia koiraksi ja arabirintaman petturiksi. Ja minä uskon, että te useimmat olette nähneet sen, kuinka Egypti on joutunut pahoin eristyksiin muista arabimaista, vaan vain muutama muu arabimaa osoittaa sille myötätuntoa. Ja Lähi-itä on jakautunut kahteen leiriin, joka samalla tällä hetkellä jakaa koko maailman kahteen leiriin. Toisaalla puolen on Pohjan kuninkaan leiri, Syyrian leiri, jossa on monia arabimaita. Ja kaiken tämän takana on taustavoimana Neuvostoliitto, joka muutama ilta sitten juuri lupasi tukea Syyriaa hyvin voimakkaasti taistelussa Israelia vastaan. Ja parasta aikaa sinne työnnetään sotamateriaalia tulevaa suurta kahinaa varten. Toisella puolen on sitten etelän kuningas Egypti, joka viime aikoina Afganistanin tilanteesta johtuen on tarjonnut USA:lle lentokenttoja tukikohdiksi. Ja tähän etelän kuninkaan leiriin Egyptin ohella kuuluu Israel, Yhdysvallat ja NATO ja koko läntinen Eurooppa. Tällä tavalla maailma on jakautunut Pohjan kuninkaan ja etelän kuninkaan leiriin. Ja parasta aikaa maailma etsii etupiirejään, suurvallat etsivät etupiirejään ja valmistautuvat tulevaa suuryhteenottoa varten. Voidaan sanoa näin, että Afganistanin tapahtumat ajoivat maailman tilanteeseen, joka ei pääty ennen kuin kolmas maailmansota on käyty. Edelleen tässä jakeessa 40 sanotaan, että Pohjan kuningas on se osapuoli, joka aloittaa kolmannen maailman sodan. Tämän vahvistavat monet muut Raamatun profeetat, esimerkiksi Jeremia 4 ja 6. Nostakaa lippu Siionia kohti, paikkaa pysähtymättä, sillä minä annan tulla pohjoisesta onnettomuuden ja suuren hävityksen. Ja jae 10. Mutta minä sanoin, voi Herra, Herra, totisesti sinä saatoit tämän kansan ja Jerusalemin peräti pettymään, kun sanoit, teillä on oleva rauha, ja kuitenkin miekka koskee sieluun asti. Nyt heillä on rauha Egyptin kanssa, mutta pian pohjoisesta vyöryy onnettomuus heidän ylitsensä. Jeremia 6, jakeesta 22. Näin sanoo Herra. Katso, kansa tulee pohjoisesta maasta, suuri kansa nousee maan perimmäisiltä ääriltä. He käyttävät jousta ja keihästä, ovat julmat ja armahtamattomat, heidän pauhinansa on kuin pauhaava meri, ja he ratsastavat hevosilla varustettuina kuin soturitaisteluun sinua vastaan, tytär Siion. Suuri kansa tulee pohjoisesta maan perimmäisiltä ääriltä. Olemme täällä kahtena iltana jo todenneet, että Raamattua tulee tutkia Israelin maaperältä käsin. Kun katselemme Israelista pohjoiseen, ei ole muuta vastausta kuin Neuvostoliitto pohjoisen jäämeren äärillä, suuri kansa, ei mitään muuta mahdollisuutta. Neuvostoliitto, Syyria, Varsovan liitto tulee aloittamaan kolmannen maailmansodan Raamatun mukaan. Edelleen Daniel sanoo näin. Ja pohjan kuningas käy tämän kimppuun vaunuilla ja ratsuilla ja monilla laivoilla. Jo yli 2,5 vuosituhatta sitten profeetta Daniel näki, että lopun ajan armeijat ovat jakaantuneet 3 pääaselajiin. Ensin tässä sanottiin vaunut, eli panssarivaunut ja maavoimat. Sitten ratsut. Habakuk 1:8 puhuu lentävistä ratsuista, jotka syöksyvät niin kuin kotka syöksyy saaliinsa kimppuun. Eli hävittäjälentokoneet ja ilmavoimat ja laivat, sukellusveneet, laivasto. Nämä 3 aselajia ovat juuri nykyaikaisen armeijan runkona, ja Daniel näki sen yli 2,5 vuosituhatta sitten. Hyökkää hänen maihinsa tulvana leviten niiden ylitse, ja jakeen 42 alkuosa, ja hän ojentaa kätensä maita kohti. Kun sota puhkeaa, niin määrällisesti hyvin varustautuneet Varsovan liiton voimat tulevat vyörymään voimalla läntisen Euroopan kimppuun. Ja tällä hetkellä tilanne on se, että Varsovan liitolla on useimmissa aselajeissa selvä määrällinen ylivoima. Esimerkiksi armeijan mies vahvuudessa on ylivoima. Ja erikoisen huolestuttava tilanne on Länsi-Saksan ja Itä-Saksan välisellä rajalla, jossa Varsovan liitolla on 20 000 panssarivaunua ja nyt siitä 1000 vedettiin pois. Enää ei ole kuin 19 000, että Länsi saa nyt varmaan huokaista helpotuksesta. Niillä on peräti 6 000 panssarivaunua niitä vastassa. Ja sen lisäksi Itä-Saksan puolella on 1,5 miljoonaa sotilasta. Sitten kun ajattelemme tätä sodan kulkua inhimilliseltä kannalta, niin on erittäin mielenkiintoista tietää entisen tsekkikenraali Jan Seinan ajatusten kulku. Tämä tsekkikenraali oli johtavia sotilashenkilöitä Varsovan liitossa, mutta hän loikkasi länteen vuonna 1968 vähän ennen Tsekkoslovakian miehitystä. Ja hän paljasti lännen lehdistössä operaatio Polarkan, joka on seuraava. Ensimmäisessä vaiheessa valloitetaan Itävalta tsekkiläis- ja unkarilaisjoukoilla. Toisessa vaiheessa valloitetaan Pohjola ja Lähi-Itä, ja kolmannessa vaiheessa Länsi-Eurooppa Länsi-Saksan rintaman kautta. Tässä vaiheessa on myöskin Pohjolan tilanne erittäin mielenkiintoinen, sillä Neuvostoliiton ainoa meritie käy pohjoisen jäämeren kapean kaistaleen kautta Norjan rannikon editse, ja Neuvostoliitolla on Murmanskissa maailman historian mahtavin laivastotukikohta. Ja ensimmäinen askel tässä sodassa tulee olemaan se, sen ovat monet sotilaspoliittiset asiantuntijat vahvistaneet, Pohjolan äkillinen, Lapin äkillinen miehitys tämän vapaan merenkulun turvaamiseksi. Ja samainen Jan Seina on myöskin lausunut seuraavaa. Minulla on tässä lehtileike. Ja otsikkona on Ruotsi vallattaisiin 2 päivässä. Ruotsi pystyttäisiin uuden maailmansodan syttyessä valtaamaan 2 vuorokaudessa, väittää Tsekkoslovakiasta loikanut kenraali Jan Seina Ruotsissa julkaistussa haastattelussa. Kenraali Seina kertoo ollensa mukana useissa Varsovan liiton sotapeleissä, joissa käsiteltiin Ruotsin valtausta. Kalmarilaisessa Barometerin lehdessä julkaistussa haastattelussa Seina sanoo, että Varsovan liiton joukot pudottaisivat valtauksen yhteydessä lentokoneilla suuria osastoja, mukana myös panssarivaunuja, Eskilstunan, Marienfredin alueelle sekä Östersundin tienoille. Samanaikaisesti etenisivät neuvostoliittolaiset joukot Suomen kautta Pohjois-Ruotsiin, hän mainitsee. Seinän mukaan Varsovan liiton joukot pystyisivät valtaamaan 2 vuorokaudessa kaikki taloudellisesti ja poliittisesti tärkeät kohteet Ruotsissa. Valtaukseen osallistuisivat myös neuvostoliittolaiset, puolalaiset ja itä-saksalaiset laivasto-osastot. Ne laskisivat maihin suuria joukko-osastoja Gävleen, Tukholmasta pohjoiseen sekä pienempiä osastoja Tukholman ja Uunajan alueelle. Valtauksen yhteydessä toimeenpantaisiin Seinän mukaan Ruotsissa laaja sabotaasikampanja. Hän sanoi, että Ruotsi olisi ennen muuta läpikulkualue Norjan ja Tanskan NATO-tukikohtiin pyrkiville Varsovan liiton joukoille. Tulkoon mainituksi, että Suomessa liikkuu tietoja, että Murmanskin joukoille opetetaan Norjan ja Tanskan kieltä. Se kuuluu heidän sotilaskoulutukseensa. Näin on sodan kulku. Alussa se on hyvin raju ja länsi tulee olemaan hätää kärsimässä. Ja sanon aivan suoraan, että monet ruotsalaiset ovat täällä prinsessa Ruususen unessa. He kuvittelevat, että täällä Ruotsi on joku ihmeellinen turvasatama, kun se on 150 vuotta saanut olla rauhassa, niin ei tässä mitään hätää. Mutta eräänä aamuna on kylmät tosiasiat edessä. Ne panevat Ruotsin kansan polvilleen ja myöskin etsimään Herran kasvoja. Tiedän myöskin, että monet suomalaiset ovat sitä varten tänne tulleet, mutta teidän toivonne on täysin turha. Kun tuleva ahdistus tulee, se vyöryy yli koko maanpiirin, myöskin yli Ruotsin, sillä tämä on osa maanpiiriä, ei tämä ole sen ulkopuolella. Sitten tämä hyökkäyssota edelleen jatkuu. Ja hän ojentaa käteensä maita kohti, Egyptin maa ei ole säästyvä. Hän valtaa kulta- ja hopea-aarteet ja kaikki Egyptin kalleudet. Ja liibyalaiset ja etiopialaiset liittyvät häntä seuraamaan. Neuvostoliitto tulee miehittämään liibyalaisten ja etiopialaisten avulla myöskin Egyptin ja tekemään ryöstösodan. Nyt on nimittäin näin, että Egypti on muinaisista sodista ja Assuanin padon rakentamisesta johtuen valtavat määrät velkaa Neuvostoliitolle. Ja Egyptillä ei ole tänä päivänä rahaa eikä suurempia halujakaan maksaa näitä velkojaan. Ja Neuvostoliitto tulee kuittaamaan velkansa hävitys- ja ryöstösodan avulla. Tästä puhuu myöskin profeetta Jesaja, Jesajan kirjan 19. luvusta. Samalla vilkaisemme Jesaja 17 alusta. Ennustus Damaskosta, katso Damasko poistetaan kaupunkien luvusta ja luhistuu raunioiksi. Autioiksi jäävät Aroelin kaupungit karjalaumojen haltuun, ne lepäävät siellä kenenkään peloittelematta. Efraimilta menee suojavarustus ja Damaskolta kuninkuus ja Aramista jäännöskin. Syyria on erittäin verinen Israelin vihollinen. Ja siellä on noin 4000 juutalaisen ryhmä pantti vankina Israelissa, he eivät pääse kotiin. Mutta eräänä päivänä tulee Damasko poistetuksi kaupunkien luvusta ja syyrialaisia kohtaavat ankarat rangaistustuomiot Israelin kädenkäyttä. Jesaja 19. Ennustus Egyptistä. Katso, Herra ajaa nopealla pilvellä ja tulee Egyptiin. Silloin vapisevat Egyptin epäjumalat hänen edessään, ja sydän raukeaa Egyptin rinnassa. Minä kiihoitan Egyptin Egyptiä vastaan, niin että he keskenänsä sotivat ystävä ystävää vastaan, kaupunki kaupunkia vastaan, valtakunta valtakuntaa vastaan. Egyptiltä katoaa rohkeus rinnasta, ja minä hämmennän hänen neuvonsa, ja he kysyvät epäjumalilta, henkien manajilta, vainaja ja tietäjä hengiltä. Minä annan Egyptin tylyn Herran käsiin, ja kova kuningas on hallitseva heitä, sanoo Herra, Herra Sebaot. Egypti joutuu ahdistukseen, sisällissotaan ja tylyn miehittäjän käsiin. Edelleen tässä on hyvin mielenkiintoinen ennustus Assuanin padosta seuraavissa jakeissa. Tämä Assuanin pato rakennettiin presidentti Nasserin aikana Niilivirtaan, Assuanin kaupunkiin, muinaiseen Sevenen kaupunkiin. Assuanin padon ja siinä olevan voimalaitoksen avulla oli tarkoitus tuottaa Egyptin kansalle sähköenergiaa, keinokastelua ja nostaa elintasoa ja sivilisaatiota. Joskus kuitenkin ihmisen peukaloidessa luonnon tasapaino järkkyy ja Assuanin pato on erittäin malliesimerkki siitä. Ennen padon rakentamista vuotuiset Niilin tulvat toivat hedelmällisen lietelannoitteen Niilin suistolle, antaen ravinnon viljakasveille. Ja myöskin sardiinisaaliit saivat ravintonsa ja sardiinikalastusta harrastettiin Niilin suistossa. Ja kun vesi virtasi, se oli verrattain kirkasta ja puhdasta. Kun rakennettiin pato, vesi joutui seisovaan tilaan. Ja se alkoi löyhkäämään ja siitä seurasi bilhartsiamato sairauden leviäminen voimakkaasti Egyptin kansaan. Ja täällä Jesaja 19 jakeesta 5 sanokin. Vedet virrasta loppuvat, joki ehtyy ja kuivuu, joet levittävät löyhkää. Juuri näin on käynyt. Edelleen hedelmälliset vuotuiset lietelannoitteet loppuivat ja täytyi rakentaa korvaavia apulantatehtaita, jotka syövät osan Assuanin padon voimalaitoksen sähköenergiasta. Ja täällä ennustetaan. Egyptin kanavat mataloituvat ja ehtyvät, ruokoja kaisla lakastuvat, ruohostot Niilivirran varsilla virran suussa ja kaikki Niilivirran kylvämaat kuivuvat, kuihtuvat ja häviävät. Tämäkin kirous on toteutunut Assuanin padon myötä. Myöskin sardiinisaaliit loppuivat Niilin suistosta melkein täysin. Ja täällä sanotaankin jakeessa 8. Kalastajat valittavat ja murehtivat kaikki, jotka heittävät onkea virtaan ja laskevat verkkoa veteen nääntyvät. Kaikkien mielenkiintoisin ennustus on jakeessa 10. Maan peruspylväät murskataan ja kaikki palkkalaiset ovat murheellisella mielellä. Hebreankielisen raamatun mukaan voidaan kääntää. Kaikki padon rakentajat ovat murheellisella mielellä. Nyt tämän patorakennelman yläpuolella on valtava Nasserin patoallasjärvi, jonka Nasser ylpeydessään antoi nimittää oman nimensä mukaan. Ja kun tämä pato tulee Gogin sodan maanjäristyksessä murtumaan, vesimassat pyyhkivät yli Niilin suiston, jossa valtaosa Egyptin 40 miljoonaisesta kansasta asuu, ja silloin maan peruspilarit murskataan. Tästä on myöskin Hesekielin kirjan luvussa 29 hyvin mielenkiintoinen ennustus. Ja siellä luvussa 30 myöskin puhutaan jakeesta 3 lähtien, että kaikki tämä tapahtuu Herran päivänä, silloin kun Herran vihan päivä kohtaa maailmaa. Mutta luemme täältä luvusta 29 katkelmia jakeesta 6. Ja kaikki Egyptin asukkaat tulevat tietämään, että minä olen Herra, sillä he ovat ruokosauva Israelin heimolle. Kun he kädellä tarttuvat sinuun, niin sinä säryt ja lävistät heiltä olkapäät kaikki. Kun he nojaavat sinuun, niin sinä murrut ja jäykistät heiltä lanteet kaikki. Tämä Egyptin ja Israelin toisiinsa turvaaminen vaan murtaa molempia kansoja. Sen tähden näin sanoo Herra, Herra, katso minä tuon sinun kimppuusi miekan ja hävitän sinusta ihmiset ja eläimet. Ja Egyptin maa tulee autioksi ja raunioiksi, ja he tulevat tietämään, että minä olen Herra, sillä hän on sanonut, Niilin virta on minun, ja minä olen sen tehnyt. Sen tähden katso, minä käyn sinun ja sinun virtojesi kimppuun, ja teen Egyptin maan raunioiksi, kuivaksi ja autioksi, Migdolista Seveneen ja Hamaan Etiopian rajan saakka. Ja Sevenen nykyinen nimi on Assuan. Migdol sijaitsi Niilin suistossa Välimeren rantamilla, eli Assuanista Välimeren rantamille saakka, kun pato murtuu. Ei käy siellä ihmisjalka, ei käy siellä eläimen jalka, eikä asuta siellä 40 vuoteen. Autioksi minä teen Egyptin maan autioiksi tehtyjen maitten joukossa, ja sen kaupungit tulevat olemaan autioina raunioiksi pantujen kaupunkien joukossa 40 vuotta. Ja egyptiläiset minä hajotan kansojen sekaan ja sirotan heidät muihin maihin. Sillä näin sanoo Herra, Herra, 40 vuoden kuluttua minä kokoan egyptiläiset kansoista, joiden sekaan he olivat hajotetut. Käännän Egyptin kohtalon ja tuon heidät takaisin Patroksen maahan, synnyin maahansa. Siellä he tulevat olemaan vähäpätöisenä valtakuntana. He tulevat olemaan vähäpätöisin valtakunnista, eivätkä enää kohoa kansakuntien ylitse. Sodan miekka ja vesitulva on Egyptin edessä. Miehittäjä valloittaa, sota riehuu ja lopuksi vielä vesitulva pyyhkii egyptiläisten pään yli. Ja monet heistä hukkuvat niin kuin Faaraon sotajoukot muinoin hukkuivat mereen. Tuomioiden jälkeen Egyptin kansa tulee olemaan vähäpätöisin kansa maan päällä. Nyt heitä on 40 miljoonaa, he eivät ole vähäpätöinen kansa, mutta tuomioiden jälkeen he ovat vähäpätöisin kansa maan päällä. Edelleen sitten profeetta Daniel jatkaa ennustuksiansa. Mutta hänen kädestänsä pelastuvat nämä Edom ja Moab ja ammonilaisten pääosa.
Muinainen Eedomin maa, nykyinen Etelä-Jordania. Muinainen Moabin maa, nykyinen Keski-Jordania. Muinainen Ammonin maa, Etelä-Syyriassa ja Pohjois-Jordaniassa. Eli kolmannessa maailmansodassa Jordania säästyy miehitykseltä ja tuholta ilmeisesti sen tähden, että Israelin kansan uskovainen jäännös voisi myöhemmin sinne paeta pakoon antikristuksen vihaa Petran kalliokanjoneihin. Kerrotaankin, että kallio olisi haljennut ja sieltä olisi tullut esiin Jumalan käden muovaama Kristuspatsas, joka ikään kuin ojentaa käsiänsä jo Israelin kansan pakenevaa jäännöstä kohden. Se on siellä valmiina. Mutta Harmakedonilla, Eedomin maa ja Moabin maa, ne ovat oleva tulen ja tulikiven polttamia sitten 7 vuotta myöhemmin. Vielä katselemme näitä Lähi-idän tuomioita, Jesaja 11 ja 15 alkuosa. Ja Herra vihkii tuhon omaksi Egyptin merenlahden, juuri sen Niilin suiston. Ja edelleen katselemme Joelin kirjan 3. lukua, siellä jakeessa 19. Egypti tulee autioksi ja Eedom tulee autioksi erämaaksi väkivallan tähden, jota ne ovat tehneet Juudan lapsille, kun ovat vuodattaneet viatonta verta heidän maassansa. Sitten profeetta Daniel jatkaa. Hän hyökkää myös ihanaan maahan ja monta kaatuu. Pohjan kuningas, kun hän on valloittanut Egyptin etelästä, ja kun Syyria pohjoisessa on hänen luonnollinen hyökkäystiensä ja liittolaisensa, aikoo nyt myöskin lähettää erään joukko-osaston, voimakkaan osaston, ihanan maan Israelin kimppuun. Mutta siinä vaiheessa alkaa tapahtumaan järkyttäviä asioita. Me menemme ja tutustumme niihin Hesekielin kirjan luvun 38 perusteella. Minulle tuli tämä Herran sana, ihmislapsi käännä kasvosi kohti Gogia Maagogin maassa, Roosin, Mesekin ja Tuubalin ruhtinasta, ja ennusta häntä vastaan. Ja sano, näin sanoo Herra, Herra, katso, minä käyn sinun kimppuusi Googsina, Roosin, Mesekin ja Tuubalin ruhtinas. Minä kuljetan sinua, panen koukut sinun leukoihisi ja nostatan sotaan sinut ja kaiken sinun sotaväkesi. Hevoset ja ratsumiehet, kaikki pulskasti puettuja. Suuren joukon suurine ja pienine kilpineen, miekan kantajia kaikki. Tarkastellaanpa pieni hetkinen näitä muinaisia nimiä. Gog ja Magog, ne olivat muinaisia kansoja nykyisen Turkin tietämillä. Kansainvaellusten historiassa ne ovat kulkeutuneet Kaukasusvuorten yli pohjoiseen, Kaukasusvuorten, jotka ovat Neuvostoliiton eteläosassa. Ja tänäkin päivänä Kaukasusvuorilla on muistona Gogin ja Magogin huiput. Edelleen myöskin Kaukasusvuori on etevän juutalaisen tutkijan Haim Schwilin mukaan tullut sanaparista Gog Hassan, eli Gog-vuorten katon voima. Kaukasus on Gogin vuori. Siis Kaukasusvuori, se on Gogin vuori. Sitten Mesek ja Tuubal, ne olivat myöskin muinaisia kansoja Turkin alueilla. Ja kansainvaelluksessa ne kulkeutuivat nykyisen Neuvostoliiton alueelle. Mesekistä tuli Moskova ja Tuubalista Tobolsk, joka oli Siperian pääkaupunkina 1700-800-luvun taitteessa. Mainittakoon, että 1 Mooses 4 ja 22 sanoi, että Tuubalkain oli maailman ensimmäinen aseseppä, rauta- ja vaskiaseitten takoja. Nykyinen Tuubalkain Tobolsk jatkaa perinteitä, se on Neuvostoliiton asevarusteluteollisuuden keskuspaikkoja. Sitten tämä sana Roos, se voidaan kääntää hebrean kielestä pää ylin huippu, ja monet englantilaiset raamatut käyttävätkin sanaa Mesekin ja Tuubalin ylin prinssi. Mutta se voidaan myöskin kääntää eris nimeksi, josta on tullut kaikki Ryslandiaan viittaavat sanat, muun muassa Nepalin kielellä Venäjä on Rus. Se viittaa hyvin voimakkaasti Venäjään. Edelleen jakeessa 15 sanotaan, ja lähdet asuinpaikastasi pohjan periltä. Hesekielin mukaankin tämä Gog asuu pohjan perillä, eli on juuri kysymyksessä sama pohjan kuningas Gog Neuvostoliitto. Sitten jakeessa 5 ja 6 mainitaan liittolaisia. Persia, Etiopia ja puut ovat heidän kansansa, kilvet ja kypärit on heillä kaikilla. Gomer ja kaikki sen sotalaumat, Togarman heimo pohjan periltä ja kaikki sen sotalaumat, lukuisat kansat ovat sinun kanssasi. Persia eli Iran, ei tarvinne teille paljon mainita. Noin vuoden kuluessa on tapahtunut merkittäviä asioita Iranissa. Shahi menetti valtansa ja Ayatollah Khomeini tuli islamilaisen vallankumouksen johtajaksi. Tuon vallankumouksen, joka verisesti vihaa Israelia. Verisesti. Kun Ayatollah Khomeini tuli valtaan, ensi töikseen hän katkaisi öljyn toimitukset islamin suurelta viholliselta Israelilta, karkoitti Israelin suurlähetysön henkilökunnan pois Teheranista ja tilalle tulivat PLO:n edustajat. Tänä päivänä Iran kulkee tietänsä kohti Israelin vuoria ja siellä se on tuhoutuva Israelin vihollisena. Ja on mahdollista, että Iran vielä voimakkaammin luisuu Neuvostoliiton valvonnan alaisuuteen. Etiopia on myöskin mainittu, niin kuin Danielillakin Etiopia ja Libya eli puut. Ei ole kauan vielä siitä, kuin Etiopia oli Haile Selassien hallinnassa, lännelle myötämielinen valtio ja lähetystyötä tehtiin. Tänään hallitsevat marksilaiset ja kristittyjen vainot raivoavat Etiopiassa. Puut eli Libya on ollut jatkuvasti Israelille sellainen pistävä oka, sillä Libyan johtaja Muammar Gaddafi rahoittaa useimmat Israelia vastaan suunnatut terroristi-iskut. Edelleen Gomer ja kaikki sen sotalaumat. Gomerin maa, Itä-Saksa, laajemmassa merkityksessä myöskin Itä-Euroopan sosialistiset valtiot. Ja on merkillistä, että profeetta on osannut juuri tämän Itä-Saksan valita, koska siellä Neuvostoliiton voimien keskitys on tänä päivänä juuri Länsi-Eurooppaa vastaan. Ja David Wilkersoninkin näin mukaan siihen aikoihin, kun Norjakin on miehityksen alainen, myöskin alkaa voimien vyörytys Itä-Saksasta ja Länsi-Saksa tulee Reiniä myöten vallatuksi. Naton kenraalit ovatkin huolestuneet, kuinka he tulevat tulevassa yhteen otossa panssarivoimien ryntäyksessä menettämään Länsi-Saksan Reiniä myöten kahdessa vuorokaudessa. Sitten Togarman heimo pohjan periltä ja kaikki sen sotalaumat. Tässä onneksi on käännösvirhe, sillä tämä tarkoittaa hebrean kielestä Togarman huone pohjoiselta sivustaltani alueeltani. Eli kysymyksessä on mitä todennäköisimmin Turkki, jossa varmasti lähitulevaisuudessa tapahtuu muutoksia. Se on islamilainen maa. Ja kolmannessa maailmansodassa se on Israelin vihollisten leirissä, huolimatta siitä, että se vielä on Naton jäsen. Lukuisat kansat ovat sinun kanssasi, eli monia tässä ennustuksessa erikseen mainitsemattomia kansoja on Gogin joukoissa. Ole valmis, varustaudu sinä ja kaikki joukkosi, jotka ovat kokoontuneet sinun luoksesi, ja ole sinä varalla heitä varten. Tämä kertoo kahdesta asiasta. Ensinnäkin siitä, että Neuvostoliitto on tämän joukon johtaja, niin kuin se onkin Varsovan liiton johtaja. Toiseksi se kertoo sen, että tämä joukko valmistautuu ja varustautuu voimallisesti sotaan, mikä on tämän päivän selvä tosiasia. Pitkien aikojen perästä sinä saat määräyksen, vuoden lopulla sinun on karattava maahan, joka on tointunut miekan jäljiltä. Koottu monien kansain seasta mentävä Israelin vuorille, jotka kauan aikaa olivat olleet rauniomaana. Se on tuotu pois kansojen seasta ja he asuvat turvallisina kaikki tyyni. Joku on väittänyt, että tämä Hesekielin ennustus olisi joku hämärä menneisyyden tapahtuma roomalaisten aikaan ja mikä minnekin liberaaliteologisen sijoittaa. Mutta tässä sanotaan selvästi, että silloin kun Israel on koottu pakana kansojen seasta omaan maahansa ja he ovat asuttaneet ne ikivanhat rauniot, silloin tämä tapahtuu. Ja tämä prosessi alkoi vuonna 1948 toukokuun 14. päivä, jolloin Israelin kansa julistautui itsenäiseksi lähes 2000-vuotisen hajannuksen jälkeen. Ja siellä on itsenäistymisestä lähtien kohta 32 vuotta näitä ikivanhoja raunioita rakennettu. Eli tämä sota ja hyökkäys on meidän sukupolvemme asia, se kolkuttelee jo ovilla. Sinä hyökkäät kuin raju ilma, tulet kuin pilvi peittääksesi maan, sinä ja kaikki sota laumasi ja lukuisat kansat, jotka ovat sinun kanssasi. Näin sanoo Herra, Herra, mutta sinä päivänä tulee mieleesi jotakin ja sinä mietit pahan juonen ja sanot: minä hyökkään suojattomaan maahan, karkaan rauhallisten ihmisten kimppuun, jotka asuvat turvallisina, asuvat muuria vailla kaikki tyyni ja joilla ei ole salpoja, ei ovia. Tässäkin on ennustus ajasta, jolloin ei ole muureja, salpoja, ovia. Eihän nykyisin kaupungeilla ole muureja ympärillään, niin kuin Hesekielin aikana oli, jolloin kaupungin muurit, portit suljettiin yöksi. Mutta tämä tänä päivänä ei ole Jerusalemin, nykyisen Jerusalemin ympärillä muureja muuta kuin ne vanhan kaupungin muurit. Ei täälläkään ole Tukholman ympärillä mitään kaupungin muureja ja portteja. Edelleen tässä mainitaan pahasta juonesta. Mikä sen pahempi juoni on kuin syöttää toiselle valheellista rauhaa ja hyökätä sitten kimppuun? Sinä aiot saalista saada, ryöstettävää ryöstää, ojentaa kätesi raunioita kohti, jotka on saatu asutuiksi, ja kansaa kohti, joka on koottu pakanakansain seasta, joka on hankkinut karjaa ja omaisuutta ja asuu maan navassa. Tässä mainitaan, että se on myöskin ryöstösota. Mitä ryöstettävää siellä on? Lähi-idässä on maailman rikkaimmat öljykentät, joista länsimaat ja myöskin Ruotsi ovat kiinnostuneet. Ja jos Neuvostoliitto saa valloitettua Lähi-idän öljykentät, niin silloinhan hanat ovat heidän hallinnassaan ja muiden on oltava hyvin kiltteinä. Sen tähden Jimmy Carterkin viime päivinä on ärsyttänyt hyvin voimakkaasti, että jos Persianlahden öljytoimituksia vaan Neuvostoliitto rupeaa häiritsemään, niin silloin me ryhdymme sotimaan. Ne ovat niin elintärkeät länsivalloille. Myöskin siellä kuolleessa meressä, eli suolameressä, on valtavat kemikaaliorikkaudet muinaisen Sodoman kaupungin tuntumassa, että nämä rikkaudet rahaksi muutettuna ovat suuremmat kuin Yhdysvaltain, Englannin ja Ranskan kansallisomaisuudet. Tuhatvuotisessa valtakunnassa nämä eri kemikaaliosuolat otetaan käyttöön, mutta jo nyt pienessä mittakaavassa Israelissa toimii Kuolleen meren kemikaalioteollisuus. Siellä on muun muassa potassiumkloridia eli lannoitetta, natriumkloridia, ruokasuolaa ja niin edelleen. Kaikkia on miljardeja tonneja. Saaba ja Dedan ja Tarsiin kauppiaat ja kaikki heidän nuoret jalopeuransa kyselevät sinulta: oletko sinä menossa saalista saamaan, ryöstettävää ryöstämään? Oletko koonnut joukkosi kantamaan hopeata ja kultaa, ottamaan karjaa ja omaisuutta suurta saalista saamaan? Jotkut ovat sotkeneet Gogin sodan Harmagedonin sotaan, mutta Harmagedonilla kaikki kansat ovat Israelin kimpussa. Mutta tässä on Saaba, Dedan ja Tarsiin kauppiaat ja heidän nuoret jalopeuransa, jotka eivät ole sillä puolella, vaan ovat nimenomaan toisella puolella. Se ei voi olla silloin sama sota. Ja tämä Saaba on nimenomaan, eli Seba, etelän kuningatar, ja sillä tarkoitetaan tässä ennustuksessa USA:ta, Pohjois-Amerikan Yhdysvaltoja. Ja näillä muilla tarkoitetaan näitä eri NATO-valtioita, Tarsiin kauppiaita, Välimeren EEC:n kauppaliittoa ja Englantia. Ja nyt tämä joukko on toisella puolella, se ei ole hyökkääjien kimpussa, vaan se joutuu nimenomaan hyökkäyksen uhriksi. Sen tähden ennusta ihmislapsi ja sano Gogille: näin sanoo Herra, Herra, sinä päivänä sinä kyllä huomaat, että minun kansani Israel asuu turvallisena. Ja lähdet asuinpaikastasi pohjan periltä, sinä ja sinun kanssasi lukuisat kansat, jotka kaikki ratsastavat hevosilla, suuri joukko, lukuisa sotaväki. Sinä hyökkäät minun kansani Israelin kimppuun kuin pilvi peittääksesi maan, päivien lopulla on tämä tapahtuva. Ja minä annan sinun karata maahani, että pakanakansat tulisivat tuntemaan minut, kun minä osoitan pyhyyteni sinussa, Gog, heidän silmänsä edessä. Näin sanoo Herra, Herra, etkö se ole sinä, josta minä muinaisina päivinä puhuin palvelijaini Israelin profeettain kautta, jotka niinä päivinä ennustivat vuodesta vuoteen, että minä annan sinun karata heidän kimppuunsa. Mutta sinä päivänä, jona Gog karkaa Israelin maahan, sanoo Herra, Herra, nousee minun vihani hehku. Kiivaudessani, tuimuuteni tulessa minä sanon totisesti, tulee sinä päivänä suuri maanjäristys Israelin maahan. Ja minun edessäni vapisevat meren kalat ja taivaan linnut ja metsän eläimet ja kaikki maassa liikkuvat matelijat ja kaikki ihmiset, jotka maan pinnalla ovat.
Ja vuoret luhistuvat, ja vuoren pengermät sortuvat, ja kaikki muurit sortuvat maahan. Kun Gog hyökkää Israelin maahan, silloin Jumala lähettää valtavan maan järjestyksen Lähi-itään, niin että vuoret luhistuvat, vuoren pengermät sortuvat, ja kaikki muurit sortuvat maahan. Silloin sortuvat Assuanin padon muurit, ja tapahtuu vesitulva Niilin suiston yli. Silloin sortuvat kalliomoskeijan muurit temppelivuorella, ja sille paikalle juutalaiset rakentavat antikristillisen ajan alkuosassa temppelin, jossa he uhraavat teurasuhreja Mooseksen lain mukaan, kunnes antikristus 7-vuotisen hallituskautensa puolivälissä häpäisee temppelin ja lakkauttaa teurasuhrit. Ja tämä maan järistys, se panee Gogin joukot pakokauhun ja sekasorron valtaan. Sen lisäksi tapahtuu vielä muuta. Täällä jae 21. Ja minä kutsun häntä vastaan kaikille vuorilleni miekan, sanoo Herra, Herra. Toisen miekka on oleva toista vastaan. Yhtäkkiä Gog-neuvostoliitto huomaa, että se joutuukin kaikista suunnista tulevan piirityksen ja hyökkäyksen kohteeksi. Se itse joutuu nyt uhriksi. Daniel ilmaisee tarkemmin, mitä tämä tarkoittaa. Daniel 11 ja 44. Mutta sanomat idästä ja pohjoisesta säikähdyttävät häntä, ja hän lähtee täynnä kiukkua hävittämään monia ja vihkimään heitä tuhon omiksi. Sanomat idästä säikähdyttävät pohjan kuninkaan. Toisin sanoen Kiina tulee hyökkäämään miljoona armeijoineen idästä Neuvostoliiton kimppuun, tunkeutuen Neuvostoliiton rajojen läpi, ryöstäen, tappaen ja tuhoten. Siinä vaiheessa Neuvostoliitto joutuu vetämään Euroopan rintamalla olevat joukkonsa pois kiinalaisia vastaan taistelemaan, ja myöskin pohjoisen rintama murtuu vallankin, kun myös USA lähettää sinne apujoukkojansa. Ja näin Neuvostoliitto joutuu kahden tulen väliin, juuri sitä mitä se pelkää, se sille tapahtuu. Ja olettehan viime aikoina huomanneet, kuinka Kiinan ja USA:n suhteet ovat erittäin lämpimät. Ja vallankin tämä Afganistanin tilanne aikaan sai sen, että Yhdysvallat ja Kiina yhdessä etsivät suunnitelmia nimenomaan Neuvostoliittoa vastaan. Se on luonnollista profeetioiden valmistelevaa tapahtumista maailmassa tällä hetkellä. Edelleen sitten Gogin tuomiot etenevät. Ne eivät vielä tähänkään pysähdy. Hesekiel 38, jakeesta 22 ja 3. Minä käyn oikeutta hänen kanssansa rutolla ja verellä, ja minä annan sataa kaatosadetta, raekiviä, tulta ja tulikiveä hänen päällensä, hänen sotalaumojensa päälle, ja lukuisain kansojen päälle, jotka hänen kansansa ovat. Niin minä osoitan suuruuteni ja pyhyyteni sekä teen itseni tunnetuksi lukuisain pakanakansain silmien edessä, ja he tulevat tietämään, että minä olen Herra. Atomiaseita aletaan käyttämään tässä vaiheessa. Ja Israelilla itselläänkin on pahan päivän varalle atomiaseita. Hesekiel 39, jakeet 4 ja 5 kertovat Lähi-itään hyökänneiden Gogin joukkojen kohtalosta. Israelin vuorille sinä olet kaatuva, samoin kaikki sinun sotalaumasi ja kansat, jotka sinun kanssasi ovat. Minä annan sinut petolinnuille, kaikille siivekkäille ja metsän eläimille ruuvaksi. Pohjoisesta Syyrian kautta tuleva armeijaosasto kokee tuomionsa Gogin vuorilla, siellä Golanin vuorilla, Baasanin vuorilla pohjoisessa. Sinne kaatuvat pohjoisesta tulevat joukot, niin kuin monet raamatun paikat ennustavat. Muun muassa Sakarian kirjan 11. luvun alussa puhutaan, kuinka tuli kuluttaa Baasanin tammet, Golanin kukkuloiden tammet. Ja jae 5, Hesekiel 39, jae 5. Kentälle sinä kaadut, sillä minä olen puhunut, sanoo Herra, Herra. Etelästä Egyptin kautta tulevat joukot tulevat tuhoutumaan Siinain erämaan kentälle. He kokevat kuolemansa ja kohtalonsa siellä. Ja Hesekiel 39 ja 6 jatkaa. Ja minä lähetän tuleen Maagogiin ja rantamaalla turvassa asuvien keskeen. Ja he tulevat tietämään, että minä olen Herra. Sitten kaiken huipuksi puhkeaa ydinsotaa kahden maailman johtavan supervaltion Yhdysvaltojen ja Neuvostoliiton välille. Hebreankielinen sana i, joka on käännetty tässä rantamaaksi, se tarkoittaa meren takana olevaa saarta tai mannerta, jollainen juuri USA on. Toisin sanoen kolmannen maailmansodan huipentumassa USA lähettää ydinpomminsa, ydinohjuksensa Neuvostoliiton kimppuun Magogin maalle, ja Neuvostoliitto vastaa samalla mitalla, ja näin maailman johtavat supervaltiot, Yhdysvallat ja Neuvostoliitto, tuhoavat pahoin toisensa. Täällä Jesaja 43 onkin hyvin mielenkiintoinen ennustus jakeessa 3 ja 4. Sillä minä olen Herra sinun Jumalasi, Israelin pyhä sinun vapahtajasi, minä annan sinun lunnaiksesi Egyptin, sinun sijastasi Etiopian ja Seban, eli USA:n. Koska sinä olet minun silmissäni kallis ja suuri arvoinen, ja koska minä sinua rakastan, annan minä ihmisiä sinun sijastasi ja kansakuntia sinun hengestäsi. Jumalalla on omat uhrilampaansa. Jokaisella asialla on määrä tarkoituksensa auringon alla. Neuvostoliiton tehtävä tässä maailmassa on osoittaa Jumalan kunniaa, kun Jumala tulee tuhoamaan tuon ateistisen valtion perin juurin kolmannessa maailmansodassa. Ja USA:n kohtalona on olla uhrilampaana Israelin edessä, kun Jumala pelastaa Israelin tuholta uhraamalla USA:n uhrilampaaksi. Zeba merkitseekin suomeksi uhrilammas. Ja samalla USA saa myöskin tuomion hirvittävistä synneistään ja jumalattomuudestaan, sillä Jumala tuomitsee synnin niin lännessä niin kuin idässä, niin kapitalistihapatuksessa kuin ateistisessa kommunistissa. Jokainen syntinen saa tuomionsa Jumalalta erotuksetta ja henkilöön ei katsota. Kuinka tarkoin Jumala tulee tuhoamaan Neuvostoliiton? Hesekiel 39 jae 2. Minä kuljetan sinua, talutan sinua, nostatan sinut pohjan periltä ja annan sinun hyökätä Israelin vuorille. Hebrealaisen Raamatun mukaan jakeen alkuosa. Minä palautan sinut takaisin ja jätän sinusta jäljelle vain kuudennen osan. Toisin sanoen, kolmannessa maailman sodassa, eli Gogin sodassa, 5/6, noin 83% Neuvostoliitosta tuhoutuu perin juurin, ja vain 1/6, noin 16-17% siitä jää jäljelle. Joel 2, jakeessa 20, hebreankielisestä raamatusta luettuna näin. Ja pohjoisesta tulevan armeijan minä karkoitan teistä kauas ja syöksen sen kuivaan autioon hävitettyyn erämaahan, sen alkupään itäiseen mereen ja sen loppupään äärimmäiseen mereen. Ja siitä nousee löyhkä, nousee katku, sillä suuria se on yrittänyt. Neuvostoliiton jäännös jää Siperian karuun erämaahan, itäisen meren, Beringin salmen ja äärimmäisen meren pohjoisen jäämeren väliselle alueelle. Miksi näin? Raamatussa on laki, mitä kylvät sitä niitä. Tänä päivänä siellä karkoitetaan uskovaisia, juutalaisia, toisin ajattelevia ja viattomia ihmisiä Siperian korpeen, ja Neuvostoliiton kansan jäännöksellä on niitto edessään, kun se 1/6 opettelee Jumalan iankaikkista lakia Siperian korvessa. Se on sen kansan lopullinen kohtalo tässä maailmassa. Kuinka paljon kolmas maailmansota kaikkiaan niittää satoa? Ilmestyskirja 6:8. Ja minä näin ja katso hallava hevonen, ja sen selässä istuvan nimi oli Kuolema, ja tuonella seurasi hänen mukanaan, ja heidän valtaansa annettiin 1/4 maata. Annettiin valta tappaa miekalla ja nälällä ja rutolla ja maan petojen kautta. Tämä merkitsee myöskin antikristusta ja väärää profeettaa, mutta se merkitsee myös sitä, että kolmannessa maailman sodassa, eli Gogin sodassa, 1/4 ihmiskuntaa tuhoutuu. Tällä hetkellä maailmassa on vähän yli 4 miljardia ihmistä, joten kolmas maailmansota tuhoaa yli 1 miljardi ihmistä maapallolla. Ja jäljellä olevat ihmiset jäävät 7-vuotiseen antikristilliseen vihan aikaan. Kun maailman johtavat supervaltiot tuhoavat toisensa kolmannessa maailmansodassa, sen jälkeen maailma on avoin Rooman valtion pohjalta nousevalle antikristuksen kymmenvaltioliitolle, Euroopan kymmenvaltion liitolle, joka nousee EEC:n pohjalta ja jota antikristus tulee 7 vuodeksi hallitsemaan, mutta siitä katselemme sitten seuraavalla raamattutunnilla. Monien uskovaisten mieltä kiehtoo kysymys, askarruttaa kysymys, mikä on meidän osamme kolmannessa maailmansodassa? Luukas 17, jakeesta 28. Niin myös samoin kuin kävi Lootin päivinä, he söivät, joivat, ostivat, myivät, istuttivat ja rakensivat. Mutta sinä päivänä, jona Loot lähti Sodomasta, satoi tulta ja tulikiveä taivaasta ja se hukutti heidät kaikki. Samoin käy sinä päivänä, jona ihmisen poika ilmestyy, ja jakeesta 32. Muistakaa Lootin vaimoa, ja jakeesta 34. Minä sanon teille, sinä yönä on 2 miestä yhdellä vuoteella, toinen korjataan talteen ja toinen jätetään. 2 naista jauhaa yhdessä, toinen korjataan talteen, mutta toinen jätetään. On samoin kuin Lootin päivä. Kun Jumala tuli tuomitsemaan Sodoman, Gomorran, Adman ja Seboimin Lootin päivinä tulen ja tulekiven avulla, niin enkelit johdattivat Lootin ja hänen perheensä ulos Sodomasta Abrahamin rukousten tähden. Te voitte lukea sieltä ensimmäisen Mooseksen kirjan 13. luvusta näitä tapahtumia. Ja erikoisesti meidän on syytä muistaa ne sanat, joita enkeli sanoi Lootille: me emme voi tehdä mitään ennen kuin sinä olet turvassa. Tulen ja tulikiven tuomiot eivät voineet langeta Sodoman, Gomorran, Adman ja Seboimin ylle ennen kuin Loot perheineen oli turvassa, paitsi Lootin vaimo, joka Sodomaan rakastuneena katsoi taaksensa ja muuttui tuomioissa tulipatsaaksi. Se on varoittava esimerkki niille, jotka tätä maailmaa rakastavat enemmän kuin Jeesusta Kristusta. Ja nyt Jeesus sanoi, samoin käy sinä päivänä, jona ihmisen poika ilmestyy. Toisella puolen maapalloa on yö, koska maapallo on Raamatussa aina ollut pyöreä eikä pannunkakun muotoinen, niin kuin katolinen kirkko ennen väitti. Toisella puolen maapalloa on yö. 2 ihmistä nukkuu yövuoteella. Toinen on uskovainen, toinen on uskosta osaton. Yhtäkkiä uskovainen katoaa ja uskomaton toveri kauhukseen huomaa, nyt se minun toverini hävisi. Mistä se on kauan puhunut? Jeesus tuli ja vei omansa kotiin. Voi minua, minä jäin jäljelle. Toisella puolen maapalloa on päivä. 2 miestä on pellolla työn ääressä. Ja siinä on myöskin vakava sana meille uskoville. Elopellon ääreltä hän meidät korjaa, eikä laiskottelemasta kiikkustuolissa. Siellä 2 henkilöä on työssä pellolla. Toinen on uskovainen ja toinen on uskomaton. Yhtäkkiä kenties uskomaton näkee, että uskovainen häviää. Ehkä hän kuulee sanat, kiitos Jeesus. Ja tämä uskovainen muuttuu ylösnousemusolotilaan ja katoaa Herraansa vastaan yläilmoihin. Jeesus tuli ja vei omansa karitsan häihin. Ja huomaa, niin kuin Lootin päivinä, sinä päivänä, jona Loot lähti ulos Sodomasta, sinä päivänä satoi tulta ja tulikiveä taivaasta. Ja samoin käy sinä päivänä, jona ihmisen poika ilmestyy. Kun Herra Jeesus tulee, pasuna soi ja kuolleet nousevat katoamattomina ja me muutumme, niin me liidämme Herraamme vastaan yläilmoihin. Mutta samana päivänä 3. maailmansota myöskin huipentuu atomisodaksi. Ja voidaan leikillisesti sanoa näin, vähän noin huumorimielellä, että ylöstemmattava morsiusseurakunta melkein joutuu haistelemaan ensimmäisten atomipommien käryjä siinä ylöslentomatkallaan. Niin tarkalle tämä homma on ajoitettu. Mutta kiitos Jumalalle, meitä ei jätetä atomisodan tuomioihin. Me kyllä saamme täällä puhdistuksen tulen käydä läpi. Mutta sitten, kuin atomituli pyyhkii yli jumalattoman maailman ja tekee 1/4 maata selvää, niin silloin meidät tämän tuhon alta viedään Herraa vastaan yläilmoihin. Ja meille on täällä Luukas 21 ja 28 rohkaisuna. Mutta kun nämä alkavat tapahtua, niin rohkaiskaa itsenne ja nostakaa päänne, sillä teidän vapautuksenne on lähellä. Ja jakeesta 34. Mutta pitäkää vaari itsestänne, ettei teidän sydämiänne raskauta päihtymys ja juoppous, Eikä elatuksen murheet, niin että se päivä yllättää teidät äkki arvaamatta niin kuin Paula. Sillä se on saavuttava kaikki, jotka koko maan päällä asuvat, siis myöskin tämän Pohjolan. Valvokaa siis joka aika ja rukoilkaa, että saisitte voimaa paetaksenne tätä kaikkea, mikä tuleva on, ja seisoaksenne ihmisen pojan edessä. Tänä iltana meidän sydämillämme on yksi ainoa kysymys. Olenko minä silloin valmis, kun kaikki tämä maanpiiriä kohtaa? Olenko minä silloin uskossa Jeesukseen? Olenko minä silloin valvova ja rukoileva sieluja voittava kristitty, joka elopellolta sielujen voittamistyön äärestä kohotetaan Herraansa vastaan yläilmoihin? Sen tähden tänä iltana meidän on syytä tutkia sydäntämme, onko asiamme kunnossa, peloittaako meitä tuo tuleva päivä, suhtaudummeko siihen kauhun odotuksin, vai onko meidän sydämissämme riemu niin, että näiden tapahtumien lähestyessä voimme sanoa, Herra, kiitos, että tulet, meidän vapautuksemme hetki lähestyy. Herra, vaikka tuomiot vyöryvät yli maanpiirin, niin meille Jumalan kansalle se on vapauden ja ylösnousemuksen päivä. Aamen.